Να προχωρήσω όμως στο θέμα το οποίο επέλεξα να καταθέσω στην αγάπη σας. Είναι αγάπη προσώπων ή γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στην οικογένεια. Έτσι όπως ακούγεται το θέμα, αγαπητοί αδελφοί, δίνει την εντύπωση μιας αντίθεσης και μιας αναντιστοιχίας. Από τη μια πλευρά η αγάπη των προσώπων, που σε παραπέμπει σε ένα θεολογικό στοχασμό ή σε ένα φιλοσοφικό στοχασμό, σε μια υψηλή πτήση. Και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στην οικογένεια, που σε παραπέμπει στην καθημερινότητά σου, που ενίοτε γίνεται σκληρή και δύσκολη. Πώς μπορούν να ανακατευτούν οι πτήσεις, οι υψηλές θεολογικές πτήσεις, οι φιλοσοφικές πτήσεις, με τα μαλώματα, με τις διαφωνίες, με τους θυμούς, με τα νεύρα, με το κλείσιμο της πόρτας, το σκληρό κλείσιμο της πόρτας, με το γύρισμα της πλάτης και την ύψωση της φωνής. Κι όμως, ξέρετε, υπάρχει ένα μυστικό στην Εκκλησία μας, ότι όλα ανακατεύονται και δεν ξεχωρίζονται. Ανακατεύεται το δόγμα με την καθημερινή ζωή. Γιατί ποιος μας είπε ότι το δόγμα είναι για τους ολίγους? Ποιος μας είπε ότι η θεολογία είναι μόνο για τους εκλεκτούς? Ποιος μας είπε ότι το δόγμα έχει τοποθετηθεί από την Εκκλησία σε έναν ιερό χώρο, τον οποίο χώρο τον προσεγγίζομαι μετεπιστήμης, μετευλαβίας και μετειδιαίτερας δυσκολίας. Και έχουμε το δόγμα για να το προσκυνούμε και να το αποδεχόμαστε. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Και αν μάθαμε έτσι, λάθος μάθαμε. Το δόγμα, η θεολογία της Εκκλησίας, που είναι η αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Ιησού Χριστού, δηλαδή η φανέρωση του προσώπου Του, γιατί όταν μιλάμε για την αλήθεια του Ευαγγελίου, όταν μιλάμε για την αλήθεια της Εκκλησίας, δεν μιλάμε για μια ιδεολογία που αποτυπώθηκε σε ένα βιβλίο, αλλά μιλάμε για την αποκάλυψη του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι δόγμα. Η αποκάλυψη του προσώπου του Ιησού Χριστού, που αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην καθημερινότητά μας. Με πιο απλά λόγια, το δόγμα και η θεολογία γίνεται ψωμί και νερό, που όταν το φας και το πιείς, τότε μπορείς να αισθανθείς την ομορφιά της ζωής με τον Χριστό. Θα γίνω πιο σαφής στη συνέχεια. Ας αναλύσουμε το πρώτο μέρος, την αγάπη των προσώπων. Όλοι μας μιλάμε για αγάπη. Και το ζητούμενο στη ζωή μας είναι αγάπη. Η αγάπη. Ψάχνουμε αγάπη, θέλουμε αγάπη, ποθούμε την αγάπη και καμιά φορά θέλουμε να δίνουμε και αγάπη. Συνήθως θέλουμε να παίρνουμε αγάπη. Αν ορίσουμε το τι είναι αγάπη, θα ακούσουμε πολλούς ορισμούς. Αν γκουγκλάρουμε, ας μου επιτραπεί η σύγχρονη έκφραση, την λέξη αγάπη μέσα στο διαδίκτυο, θα δούμε τις πιο αντίθετες απόψεις. Και πολλές φορές θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η λέξη, τόσο ιερή και τόσο όμορφη, να εχειδαίζεται με το χειρότερο τρόπο και να ντρέπεσαι κυριολεκτικά, διότι τόλμησες και πάτησες τη λέξη αγάπη στο διαδίκτυο. Τι είναι λοιπόν αγάπη? Από πού προέρχεται η αγάπη? Σε ποιον διαχέεται η αγάπη και πώς μπορούμε εμείς να την κάνουμε ψωμί και νερό στην καθημερινότητά μας? Εμείς την αγάπη την γνωρίσαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η αγάπη δεν είναι για μας μια έννοια νοησιαρχική, δεν είναι ένα κατασκεύασμα του ανθρώπινου νοός, αλλά είναι μια αποκάλυψη. Μια αποκάλυψη που ενσαρκώθηκε, που προσέλαβε μορφή σάρκα και οστά στον Υιό και Λόγο του Θεού που ενενθρώπισε. ανοίγοντας την δογματική της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι οι πατέρες πηγαίνουν πολύ πίσω, μιλώντας για αγάπη. Παίρνουν ως αφορμή την ενσαρκωμένη αγάπη που είναι ο Ιησούς Χριστός και έπειτα θεολογούν αδολεσχώντας για την αγάπη που υπάρχει μέσα στην Αγία Τριάδα, στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία, κοινός ως προς την ουσία, είναι όμως τριπλός ως προς τα πρόσωπα. Είναι τρισυπόστατος. Έχει τρία πρόσωπα ο Θεός μας. Και διδάσκει η δογματική της Εκκλησίας μας, αγαπητοί αδελφοί, ότι η σχέση που διέπει αυτά τα τρία πρόσωπα είναι η σχέση της αγάπης. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό, αγαπάει και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός αγαπάει τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα αγαπάει τον Πατέρα και τον Υιό. Προσέξτε όμως, για την θεολογία η λέξη αγάπη δεν έχει καμία σχέση με αυτό το συναίσθημα, όσο ιερό και καθάριο φαντάζει στα μάτια μας. Για εμάς η πιο καθάρια μορφή αγάπης σε ανθρώπινο επίπεδο είναι της μάνας. Κανείς δεν αμφισβητεί την αγάπη της μάνας, εκτός ολίγων και στις ημέρες μας περισσότερων εξαιρέσεων. Όμως ακόμα και αυτή η αγάπη δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη που διέπει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Η λέξη, η ορισμός αγάπη καλύτερα, η αγάπη που διέπει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ταυτίζεται με την ύπαρξη. Αγαπώ μέσα στην Αγία Τριάδα, ίσον υπάρχω. Με πιο απλά λόγια, να γίνω πιο κατανοητός. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και γεννά αχρόνως τον Υιό. Αν δεν τον αγαπούσε τον Υιό, δεν θα ήταν Πατέρας και δεν θα γεννούσε τον Υιό. Άρα δεν θα υπήρχε ως Πατήρ. Το ίδιο συμβαίνει και με το Άγιο Πνεύμα και με τον Υιό. Ο Υιός αγαπάει τον Πατέρα. Αν πάψει όμως να αγαπάει τον Πατέρα, θα πάψει να είναι Υιός. Το ίδιο και με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα αγαπάει τον Πατέρα. Αν πάψει να αγαπάει τον Πατέρα, θα πάψει να εκπορεύεται από τον Πατέρα. Δηλαδή η έννοια της αγάπης στην Αγία Τριάδα ταυτίζεται πλήρως με την έννοια της ύπαρξης. Και αυτή ακριβώς η σκέψη θα μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε το πόσο η δική μας αγάπη μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως μέσα στην οικογενειακή σχέση είναι καθάρια, είναι κρυστάλλινη και μας βοηθάει στο να δημιουργήσουμε καλές και αγαθές σχέσεις. Παράλληλα, μέσα στην Αγία Τριάδα υπάρχει η ατμόσφαιρα της ελευθερίας. Δηλαδή, κανένα από τα πρόσωπα δεν κατεξουσιάζει το άλλο πρόσωπο. Ελευθερία μέσα στην Αγία Τριάδα σημαίνει σεβασμός, αλλά παράλληλα ελευθερία μέσα στην Αγία Τριάδα σημαίνει ότι υπακούει ο ένας τον άλλον. Η έννοια της ελευθερίας μέσα στην Αγία Τριάδα ταυτίζεται με τον σεβασμό, δηλαδή και την υπακοή. Έγινε ο Υιός υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πιστεύετε ότι αυτή η υπακοή του Υιού και Λόγου του Θεού προς τον Θεό Πατέρα εμπεριέχει καθόλου την καταδυνάστευση του Πατρός προς τον Υιό ή την δουλικότητα του Υιού προς τον Πατέρα? Όχι. Υπάρχει έντονη, σε απόλυτο καλύτερα βαθμό, η ελευθερία σε αυτό που λέμε υπακοή. Ελευθερία που κάνει την υπακοή μου στα πρόσωπα να μην είναι μια δουλική στάση, αλλά να είναι μια στάση που με χαριτώνει και αυξάνει την αγάπη. Ας κρατήσουμε λοιπόν, αδελφοί, αυτές τις δύο έννοιες και ας προσπαθήσουμε τώρα να τις τοποθετήσουμε στην καθημερινότητά μας. Να πω όμως και κάτι άλλο που μου διέφυγε και σας ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει και κάτι τρίτο που καθορίζει τις σχέσεις μέσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Υπάρχει το κοινόν, που είναι η ουσία. Υπάρχει και το ιδιαίτερον, που είναι η απόσταση, τα πρόσωπα. Δηλαδή, μέσα στην Αγία Τριάδα υπάρχει η ενότητα, υπάρχει όμως και η προσωπικότητα. Η ενότητα δεν καταργεί το πρόσωπο. Δεν τσαλαπατεί το πρόσωπο. Δεν διαλύει το πρόσωπο. Αλλά αναδεικνύει η ενότητα το πρόσωπο και τα χαρίσματα, μάλλον τα υποστατικά ιδιώματα, να το πω καλύτερα, του προσώπου. Κρατήστε το και αυτό. Ελάτε λοιπόν τώρα να το κάνουμε ψωμί και νερό στην καθημερινότητά μας. Απευθύνομαι σε οικογένειες που αγαπούν το Θεό, που παλεύουν και αγωνίζονται, που είναι καλλιεργημένες οικογένειες, που ποθούν την ουράνια βασιλεία και που αγωνίζονται και παλεύουν ούτως ώστε η κατοίκον εκκλησία τους να γίνει μια μικρή ζωγραφιά του Παραδείσου, η οποία θα μεταφυτευθεί από αυτή την γη στην ουράνιο πατρίδα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το ωραίο σας τραγούδι για την ουράνια πατρίδα, το οποίο τακτικά το ακούω όταν θέλω να ξεκουραστώ. Και όμως βλέπουμε ότι παρόλο τον αγώνα μας, παρόλες τις προσπάθειές μας, παρόλο το καλό φιλότιμό μας, όπως έλεγε Όσιος Παΐσιος, δεν τα πάμε καλά. Βλέπουμε ότι στηρίξαμε την οικογένειά μας στο Λόγο του Θεού και στα μυστήρια της Εκκλησίας και αρχίζουμε και χωλαίνουμε. Δυσκολευόμαστε. Γιατί? Γιατί να δημιουργούνται καταστάσεις που κυριολεκτικά κλειδονίζουν την οικογένεια και την ενότητά της. Ίσως, γιατί θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη στη συνέχεια. Ίσως μια πρώτη σκέψη μου είναι ότι δεν έχουμε ερμηνεύσει σωστά και δεν έχουμε εφαρμόσει σωστά τις έννοιες της αγάπης, της ελευθερίας και του σεβασμού της προσωπικότητας μέσα στην οικογένειά μας. Είπαμε ότι η αγάπη για έναν πιστό χριστιανό δεν πρέπει να έχει, ή τουλάχιστον να παλεύει να μην έχει, αυτό το συναισθηματικό χαρακτήρα, ο οποίος συναισθηματικός χαρακτήρας, όσο καλός και να είναι, αγαπητοί αδελφοί, δεν πάβει να εμπεριέχει το κεντρί της πτώσεως του ανθρώπου. Είναι πολύ διαφορετική η αγάπη, για να το πω πιο απλά, που έζησαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο πριν την πτώση, από την αγάπη που έζησε και ο καλύτερος ασκητής μετά την πτώση. Δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση δεν έχει. Διότι μετά την πτώση ο διάβολος αλλίωσε τα χαρίσματα, προσπάθησε μάλλον να αλλοιώσει τα χαρίσματα, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ζει αυτό που λέει, αδελφή Ιουλία, ο Απόστολος Παύλος, τα χαρίσματα εν εσόπτρο και εν ενίγματι. Ό,τι ζούμε, το ζούμε εν εσόπτρο και εν ενίγματι. Έτσι λοιπόν και την αγάπη τη ζούμε εν εσόπτρο και εν ενίγματι, παρόλες τις προσπάθειές μας. Είμαστε άνθρωποι. Κουβαλάμε την φύση μας. Κουβαλάμε την πτώση μας, την πτώση των προγόνων μας, αλλά και τις προσωπικές μας πτώσεις. Τα χαρίσματά μας, σας το λέω αλήθεια, δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι καθαρά χαρίσματα ή είναι χαρίσματα στα οποία διείσδησε ο πονηρός και η πεπτοκία φύση μας. Και έτσι λοιπόν μπερδευόμαστε. Και αγάπη θεωρούμε, αυτή τη δυνατή ορμή που έχει ο ένας για τον άλλον, ο σύζυγος για τη σύζυγο, η μάνα για τα παιδιά, ο πατέρας για τα παιδιά. Αυτό το δυνατό αίσθημα που μας κάνει να θέλουμε να προστατεύσουμε τον άλλον, να θέλουμε να φροντίσουμε τον άλλον, να θέλουμε να γίνει ο άλλος ο εαυτός μας. Γιατί κοινό μυστικό είναι ότι όταν αγαπάμε έτσι, θέλουμε ο άλλος να γίνει ο εαυτός μας. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εγώ. Δεν αγαπάμε δηλαδή έχοντας την αίσθηση ότι ο άλλος απέναντί μου είναι πρόσωπο πολύ διαφορετικό από μένα. Ότι δεν είναι κτήμα μου. Ότι δεν είμαι εγώ ο χρήστης ενός λατρεμένου αντικειμένου. Διότι πολύ φοβούμε ότι ζώντας έτσι την αγάπη με τον τρόπο της πεπτοκίας φύσεώς μας, ο ένας θεωρεί τον άλλον ότι είναι το λατρεμένο το αντικείμενο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το οδηγήσει όπου θέλει. Γι' αυτό και βλέπουμε άνθρωποι να αγαπιούνται δυνατά και ξαφνικά να παγώνει η αγάπη τους. Βλέπουμε και παρατηρούμε γονείς να γλατρεύουν τα παιδιά τους και σε μια δυσκολία να θυμώνουν και να οργίζονται τόσο με τα παιδιά τους που να φτάνουν σε ακραίες καταστάσεις. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί θέλουμε να αγαπάμε αυτό που θέλουμε και όχι αυτό που μας προσφέρει ο Θεός. Παλεύουν τα ζευγάρια μεταξύ τους να επιβληθεί ο ένας τον άλλον. Αγαπάει, πρέπει να αγαπάς αγάπη μου αυτό που αγαπώ. Αγαπάω τη μάνα μου, να αγαπάς τη μάνα μου. Αγαπάω τα αδέλφια μου, να αγαπάς τα αδέλφια μου. Δεν πολύ συμπαθώ τη μάνα σου, δεν πρέπει να πολύ συμπαθείς τη μάνα μου. Το πρόβλημα είναι εκεί αδελφοί. Ότι δεν αισθανθήκαμε ότι αγάπη είναι σεβασμός, ελευθερία και ύπαρξη. Έρχονται ζευγάρια πολλές φορές και μου λένε «Δεν με καταλαβαίνει». «Γιατί δεν σε καταλαβαίνει» του λέω. «Γιατί ενώ του δίνω τα πάντα, αυτός δεν με υπακούει σε αυτό που του λέω». Δεν είναι αυτό αγάπη, αγαπητοί αδέλφοι. Αυτό είναι επίπλαστη αγάπη. Το λέγει ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα πάρα πολύ όμορφα. Μερικοί λέει, που είναι μέσα στην πνευματική ζωή, θεωρούν ότι όταν κάνουν μία πράξη για έναν άνθρωπο, ότι τελούν νόμο αγάπης, αλλά αυτοί ουσιαστικά τελούν νόμο αμαρτίας. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι κάτοχοι κάποιου προσώπου και μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πρόσωπο ό,τι θέλουμε. Και όταν ζούμε έτσι την αγάπη, στερούμε από τη σχέση την αληθινή ελευθερία που ταυτίζεται, όπως είπαμε, η αληθινή ελευθερία με την χαρούμενη υπακοή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Η χαρούμενη υπακοή. Ξέρετε τι σημαίνει χαρούμενη υπακοή, αδελφοί? Σημαίνει ότι θέλω να κάνω αυτό που θέλει ο άλλος και δεν μου το επιβάλλει κανείς. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι όταν θα υπακούσω θα γεμίσω την καρδιά του άλλου με χαρά και με αγάπη. Και αυτό που προέχει δεν είναι να ικανοποιώ εγώ την δική μου ανάγκη, αλλά αυτό που προέχει είναι να γεμίζω και να καλύπτω την ανάγκη του άλλου. Τύπος για εμάς και αγάπης, τελείας αγάπης, και ελευθερίας και υπακοής είναι ο Χριστός μας. Μη μου πείτε, και δεν θέλω καν να τα ακούσω, ότι αμάν ο Χριστός είναι Χριστός και δεν μπορώ να τον μιμηθώ. Πιάνω τα μαλλιά μου όταν τα ακούω αυτά από τους χριστιανούς. Αλήθεια σας το λέω. Μιμητές Χριστού είμαστε όλοι. Και αυτό που το έθεσε ως νόμο, το έθεσε για να το μιμηθούμε και όχι για να το αρνηθούμε με ευσεβή μορφή. Είμαι ανάξιος εγώ να μιμηθώ τον Κύριο. Και καταργούμε τον ίδιο τον Κύριο και τη διδασκαλία Του όταν θεωρούμε τους αυτούς μας, τους μαθητές Του, αναξίους να εφαρμόσουν την διδασκαλία του διδασκάλου. Έτσι λοιπόν όλοι μας, επειδή δεν μπορούμε να καταφέρουμε να ζήσουμε έτσι την αγάπη και την ελευθερία, προσπαθούμε να βρούμε χίλιες δυο δικαιολογίες. Το αποτέλεσμα, να ζούμε σε μια ευλαβή οικογένεια, ευσεβή οικογένεια, να έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα προς τα έξω, ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή οικογένεια χριστιανική, και μέσα μας να σιγοβράζει ένα ηφαίστειο, το οποίο ηφαίστειο, αν δεν εκραγεί, είναι ελέη Θεού. Έρχονται παιδιά και μου λέγουν, όταν ήμουν στη Φλόρινα, τώρα ακόμα δεν έχω ασχοληθεί, δυστυχώς, στην Θεσσαλονίκη, «Πάτερ, πνίγομαι μέσα στο σπίτι μου». Λέω, παιδί μου, γιατί? Αισθάνομαι ότι πρέπει καθημερινά να εκπροσωπώ τους γονείς μου και εγώ είμαι κάτι πολύ διαφορετικό. Και τους λέγω, δεν είναι απαραίτητο να εκπροσωπείς τον γονιό σου. Α, ανακουφίζονται. Τι καλά μας τα λέει. Υπάρχει όμως και συνέχεια, τους λέω. Εμείς δεν εκπροσωπούμε τους γονείς μας. Εμείς προσωποφορούμε το πρόσωπο του Χριστού μας. Άσε τους γονείς σου, αγκάλιασε το Χριστό σου. Και όταν αγκαλιάσει το Χριστό σου, θα αγκαλιάσει αληθινά και τους γονείς σου. Ήρθε μια μάνα και μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, σου στέλνω το γιο μου, γιατί δεν μπορώ να συνανοηθώ. Αλλά σε παρακαλώ να του πεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου κυρία. Μήπως θέλετε να διαβάσετε και την ευχή? Ελάτε, σας δίνω το πετραχύλι. Ήρθε ο γιος. Από τα καλά παιδιά τα λεγόμενα. Μου λέει, δεν θέλω να πιστεύω. Του λέω, γιατί δεν θέλεις, παιδί μου, να πιστεύεις? Γιατί, μου λέει, την πίστη δεν την βρήκα μέσα στην οικογένειά μου. Μα γιατί, λέω, παιδί μου, οι γονείς σου πιστοί είναι, αγωνίζονται. Ναι, πάτερ, μου λέει, πιστοί είναι και αγωνίζονται μέχρι να κλείσουν οι κουρτίνες. Δεν είπα περισσότερα μαζί, δεν ήθελα να μάθω περισσότερα. Αλλά λέγω, γιατί τα παιδιά μας τα χάνουμε έτσι? Γιατί οι σχέσεις, να μιλήσω λίγο πιο σκληρά, συγχωρέστε με. Ξέρετε πόσες χριστιανικές οικογένειες περνάνε κρίση ως προς τις σχέσεις των ζευγαριών? Παλιότερα νομίζαμε ότι ήτανε στην άλλη αυλή, στην άλλη γειτονιά και όχι στη δική μας. Ξέρετε πόσα ζευγάρια περνάνε κρίση και δυνατή κρίση, και όχι ζευγάρια του ενός έτους και των δυο ετών, ζευγάρια όρημα. Ξέρετε πόσα παιδιά από καλές οικογένειες επαναστατούν και φτάνουν στην αντίπερα όχθη? Πάρα πολλές. Για ποιον λόγο? Γιατί δεν ζούμε την αγάπη και την ελευθερία έτσι όπως μας την επιγγέλθε ο Ιησούς Χριστός και όπως μας την πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός. την αγάπη, την βιώνουμε ως κτητικότητα και την ελευθερία την βιώνουμε ως ασυδοσία, ως κάνω αυτό που θέλω, ακριβώς με την κοσμική αντίληψη περί ελευθερίας. Θεωρούμε ότι έχουμε δικαιώματα. Ποιος σας είπε ότι σε μια σχέση έχεις δικαίωμα? Ένα έχεις δικαίωμα σε μια σχέση πνευματική. Το δικαίωμα της μετάνοιας. Και την υπακοή την κάμαμε μια πειθαρχική πράξη που αφαιρέσαμε το χαρισματικό της χαρακτήρα, που είναι συγκλονιστικός ο χαρισματικός χαρακτήρας υπακοής. Ξέρετε τι όμορφο πράγμα είναι η υπακοή. Τι χάρη Θεού έχει η υπακοή. Όταν αισθάνεσαι ότι την υπακοή την κάνεις στο σύζυγό σου και ο σύζυγός σου την κάνει στη σύζυγό του και όλοι μαζί την κάνουν στον Χριστό και ενώνεται η οικογένεια με τον Χριστό και ο Χριστός την κάνει στον Θεό Πατέρα. Η οικογένειά σας, αγαπητοί αδελφοί, οι οικογένειές μας είναι ένα τμήμα της Εκκλησίας και ξέρετε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος ορισμός για την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Όπου ο Χριστός, εκεί η Εκκλησία και οι άνθρωποι του Χριστού. Αν δεν ζήσω την οικογένεια μου και τη σχέση μου σαν Εκκλησία και αν δεν αισθάνομαι ότι λειτουργούμε κάθε φορά που επικοινωνώ με τα μέλη της οικογένειας μας. Διότι η κοινωνία στην οικογένεια είναι θεία λειτουργία. Γιατί μαθαίνω στο πρόσωπο του άλλου να βλέπω τον ίδιο τον Χριστό. Τότε νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε οικογένειες, χριστιανικές οικογένειες, με όνομα και επώνυμο, χωρίς όμως ουσία, υπακοή, αγάπη και ελευθερία. Τελειώνω και αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, με μια μου μόνο σκέψη. Είτε τα πάμε καλά, είτε δεν τα πάμε καλά. Είτε ζούμε την αγάπη και την ελευθερία έτσι όπως είπαμε, είτε δεν τη ζούμε. Είτε χαιρόμαστε τις σχέσεις μας, είτε δεν τις χαιρόμαστε. Ένας ας είναι το μέλημά μας. Πώς θα επανορθώνουμε τις αστοχίες μας με την μετάνοιά μας. Όταν ήμουν μικρούλη και έκανα καμιά ταξία στον γεροντά μου, στον πατέρα Θεόκλητο, θυμάμαι μου έλεγε, πες μου συγγνώμη. Και έλεγα, μα αφού του δείχνω με 1000 πράγματα ότι έχω μετανιώσει, γιατί θέλει να του πω συγγνώμη? Τώρα σαν μεγάλωσα, κατάλαβα γιατί πρέπει να λέω συγγνώμη. Γιατί όταν λες συγγνώμη, στραπατσάρεται το θέλημά σου, το εγώ σου. Ταπεινώνεσαι και μετανοείς και τότε έρχεται η χάρη και σου μαθαίνει ότι η αγάπη και η ελευθερία φανερώνεται στους ταπεινούς ανθρώπους. Και ότι την αγάπη και την ελευθερία την ζουν μόνο οι ταπεινοί. Και ότι κανείς που έχει ιδέα για τον εαυτό του δεν μπορεί να ζήσει την αγάπη και την ελευθερία. Ιδάλλως, κάνουμε βαβέλ τις οικογένειές μας, Νομίζουμε ότι φτίζοντας φτάνουμε το Θεό και το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μην μπορούμε να συνεννοούμαστε, γιατί μιλούμε όλοι διαφορετικές γλώσσες. Και όσο ο Θεός συντρίβει για να μας πει ότι εγώ θέλω ταπείνωση από σας στην οικογένεια. Και εμείς συνεχίζουμε να χτίζουμε γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τον Θεό, τόσο δεν θα συνεννοούμαστε. Το μυστικό, μετάνοια, συντριβή και ταπείνωση. Και τότε όλα είναι πιο απλά, πιο όμορφα, πιο παραδεισένια. Γιατί αυτός που μας κάλεσε στη σωτηρία, μια δήλωση έκανε για τον εαυτό του. Ότι είναι πράος και ταπεινός στη καρδία. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς να μπορέσουμε πρώτα με αυτό να επικοινωνήσουμε και μετά να συνοηθούμε μαζί μας, μεταξύ μας, τότε ταπείνωση, μετάνοια και ένα απλό συγγνώμη, έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη και εγώ για τα πολλά λάθη που έκανα. Ευχαριστώ.